السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Është nevojshme që ne vazhdimisht të bëjmë analizë të vetes sonë, për t'i parë punët dhe vendimet tona a janë apo jo në përputhje me Kur'anin dhe hadithet. Nëse në ndonjë rast nuk gjejmë udhëzim të qartë nga këto dy burime, duhet të referohemi thënieve dhe vendimeve të dietarëve të hershëm. Duke e shtjelluar këtë temë, Hazret Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar radhiyallahu anhu thot: njëherë njerëzit pyetën Hazret Mesihun e premtuar alayhi salam se si duhet të marrin vendime në çështjet e tyre dhe se ku duhet të bazohen. Ai u përgjigj: qëndrimi ynë është që vendimin duhet ta marrim më së pari sipas Kuranit famlart. Nëse nuk gjejmë ndonjë udhëzim të qartë atje, ta kërkojmë në hadithe. Dhe nëse nuk gjejmë udhëzim të qartë as në hadithe, atëherë duhet të gjykojmë sipas gjykimit që ka bërë umeti dhe vendimin ta marrim në bazë të argumenteve që ka siguruar umeti. Këtu duhet shtuar se Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam ka thënë se suneti, do të thënë praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është mbi hadithet. Pra, nëse gjejmë ndonjë udhëzim në praktikën profetike, atij do t'i japim përparësi dhe pastaj vijnë hadithet. Me praktikën profetike në nënkuptojmë veprat që ka bërë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të përsëritur, të cilat i bën edhe sahabët e tij, më pas tabeinët dhe më pas tabe tabeinët. Domethënë tabeinët do të thotë ata që i pasuan sahabët dhe pastaj pasuesit e pasuesve të sahabëve, dhe kështu do ato kanë rrjedhur në të gjithë umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot se ne duhet të veprojmë ashtu siç na porosit Allahu i lartësuar dhe i dërguari i tij. Disa njerëzve nganjëherë u futet në kokë në një vepër e mirë kaq shumë saqë ata e teprojnë në atë mirësi të caktuar, duke e futur veten në vështirësi të madhe dhe duke bërë padrejtësi ndaj vetvetes. Po ashtu, ka edhe njerëz, madje pjesa dërmuese i përkasin kësaj kategorie, të cilët nuk i marrin seriozisht porositë e Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe nuk u kushtojnë rëndësi atyre, ashtu siç duhet kushtuar. Këta janë dy kategori njerëzish, të cilët zgjedhin dy rrugët e skajshme, duke dalë kështu nga porosit e Zotit dhe të dërguarit të ti. Mund të gjejmë shembuj të atyre njerëzve që i përkasin kategorisë së parë, pra ata që e teplojnë në mirësitë të caktuar, në mënyrë jo të drejtë, dhe kështu ajo në vetvete nuk mbetet mirësi. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka dhënë shembullin e një gruaje e cila donte të bënte një vepër të mirë në mënyrë jo të drejtë, sepse Allahu dhe i dërguari i tij nuk kanë lejuar që ajo vepër të bëhen atë mënyrë. Në këtë shembull që do ta paraqes në vijim, kanë mësim edhe për ata që u japin rëndësi të tepruar ëndrave të tyre. Ndërkohë, pozita e tyre nuk është e tillë që mund të thuhe se çdo ëndër e tyre është e vërtetë dhe kuptim plotë. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu rëfen: sot më erdhi një grua e moshuar që është banore e vjetër e Kadianit, por që ka një tmet në mendje. Ajo më tha se ka parë në ëndër Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam, i cili i tha se nëse do të agjërosh 6 muaj radhazi, Kalifi i Mesihut do të shërohet. Kjo ngjarje i përket kohës kur Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ishte i smur. Hazret Kalifi i dytë vjen, por ajo tha se ka pyetur dietar të xhamatit dhe çdo kush prej tyre i ka thënë se nuk lejohet të agjërosh për 6 muaj radhazi. Madje tha se ka pyetur edhe Beshir Ahmed sahibin dhe edhe ai i tha të agjëronte vetëm çdo të hënë dhe çdo të ende. Pastaj tha se prapë e kishte parë në ëndër Hazret Mesihun e premtuar alayhis salam, i cili i tha: pse nuk agjëron për 6 muaj radhazi siç të kam porositur unë? Asaj i thash që ëndra jote në pozit nuk mund të jetë mbi shpalljet e Hazret Mesihut e premtuar alayhis salam. Kurse për shpalljet e ti, Hazret Mesihu premtuar alayhis salam thot se nëse ndonjë prej tyre do të ishte në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, ai do ta largonte teje tutje ashtu siç e heq njeriu pështymen e tij. Pra, për sa kohë që Hazret Mesihu premtuar alayhis salam është kaq i kujdesshëm në interpretimin e shpalljeve të tij që ato të jenë në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, edhe ne duhet ti interpretojmë ëndrat tona si pas porosisë të ti. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të agjëroni për një kohë të gjatë në mënyrë të pandërprerë. Prandaj, nëse shihni ndonjë ëndër kundër kësaj porosie, ajo është prej shejtanit. Edhe sikur ta shikoni Mesihun e premtuar alaihi salam në ëndër duke thënë një gjë të tillë. Ëndra, nëse është prej Zotit, ajo e vërteton të dërguarin e ti dhe asnjëherë nuk e kundërshton. Andaj, nëse ëndra juaj bie ndesh me porositë e Kuranit dhe të dërguarit të ti, ajo nuk duhet vlerësuar, sepse asnjë ëndër e tillë nuk mund të jetë e vërtetë. Kështu që nuk është e drejtë të bazoheni në ëndrat tuaja për të bërë në një vepër, qoftë një vepër të mirë, por që është përtej kapaciteteve tuaja. Një vepër e tillë do të jetë jo vetëm e padrejtë, por edhe e padenjë, madje në disa raste konsiderohet si mëkat. Po, njerëzit që janë caktuar dhe të dërguar prej Zotit, Zoti ka një sjellje krejtësisht tjetër me ta. Ata nuk duhet të krahasohen me njerëz të zakonshëm. Disa njerëz mund të pyesin se përse atëherë ka agjëruar Hazret Mesihu premtuar alayhis salam për 6 muaj me radhë. Së pari, duhet të keni parasysh që Zoti atë do ta zgjidhte si profet. Së dyti, vetë Hazret Mesihu premtuar alayhis salam ka dhënë shpjegim për këtë çështje. Në vijim do ta paraqes shpjegimin dhe këshillën e ti. A i thot, njëherë pash në ëndër një njeri të shenjt, të mëshuar, që kishte fytyrë të dëlirë, dhe më tha se është praktik profetike që të agjërosh disa ditë për të marrë dritat hynore. Dhe gjithashtu, më tha se edhe unë ta realizoja këtë praktik. Andaj, e ndjeva të përshtatshme agjërimet për disa ditë rregullisht. Gjatë kësaj praktike, jam njohur me disa çuditëra që përbëheshin nga vizione, pra nga keshf, teje të qarta. Që prej asaj kohe, Allahu i Madhrishëm më dërgoi vizione dhe shpallje në mënyrë të rrjedhshme. Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam gjithashtu tregoi disa detaje se si ka ndodhur këto gjëra. Ai vijon, kështu që nga agjërimet radhazi për një periudhë të caktuar mu shfaqen vizione nga më të ndryshmet, por nuk këshilloj çdo njeri që të veprojë në këtë mënyrë, sepse edhe unë nuk e kam bërë me pëlqimin tim. Ta dini se unë futa veten në mundim për një periudhë prej 8 a 9 muajsh duke shijuar etjen dhe urinë, për shkak se kam pasur një keshf të qartë dhe se unë njoftova prej Zotit të Madhërisëm që ta bëja një gjë të tillë. Pastaj nuk e vazhdova më këtë metodë. Kështu që Zoti i Madhërisëm aty do t'i jepte pozitë të lartë, prandaj i dha leje të bënte një gjë të tillë. Dhe pas asaj ai kur nuk e ka bërë më, madje i porositi antarët e xhamatit që të mos e praktikonin këtë metodë. Po, agjërimet në mënyrë të her pas hershme ai i ka mbajtur. Një akuz që i bëhet Hazret Mesiu të Premtuar Alayhis Salam, pra që kundërshtarët ngrejnë kundër Mesiu të Premtuar Alayhis Salam, është që duke krijuar një xhamat të ri, gjoja se ka shkaktuar përçarje. Pra muslimanët e tjerë thonë se ai ka krijuar sektin e 73 dhe ka krijuar më shumë përçarje të ta në vend që ti bashkonte. Duhet ditur që kjo akuzë ngrihet sa herë që vinë profetët. Të njëjtën akuzë e bonin edhe Mekasit kundër profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ai ndau vëllan nga vëllai, birin nga babai dhe krijoi përçarje dhe armiqësi midis tyre. Por e vërteta është që ata ishin të përçar çepara se të vinte profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe e njëjta ishte gjendja e muslimanëve në kohën kur ka ardhur Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam dhe vijon të jetë e tillë. Ata janë në gjendje kaotike. Allahu i Madhërisëm dërgon profetet e tij që ta largojë çrregullimin që u jep dhe u jep mundësi, pra Allahu dhe u jep mundësi njerëzve që të bashkohen në një dorë. Andaj ata që besojnë hyn në paqe, krijojnë një bashkim dhe shpëtojnë nga qëregullësia, kurse kundërshtarët e tyre thellohen akoma më shumë në qëregullësi. Sa do të bashkohen kundërshtarët tanë për të na kundërshtuar? Në mes vete ata janë të përqarë, zemrat e tyre janë të përqara, dhe ata grinden me njëri tjetrin. Derisa nuk do të pranojnë imamin e kohës, e njëta gjendje do të vijojë të mbetet. Daç na quajnë musliman apo jo musliman. Kurse ne jemi musliman të vërtet edhe sipas përkufizimit që ka dhënë Allahu i Madhrishëm. Edhe sipas përkufizimit që ka dhënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe askush nuk mund të na ndalojë ta quajmë veten me këtë emër. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, pra i biri i premtuar, tregon një pamje të trazirave që ekzistojnë midis muslimanëve. Dhe thotë: një miku im më tregoi se një herë ai po falte namaz me xhamat në një xhami të sektit Ehli Hadith Hanefi. Në teshahud ai e ngriti gishtin. Sa kaq, namazgjind e prishen namazin e tyre dhe ju vërsulen duke e quajtur shkeles, shkeles. Pra, i than, me zëtë madhe shkeles, shkeles, duke e quajtur shkeles. Kjo ndodhi për shkak se si pas ati sekti, ngritja e gishtit në tashahud është ndaluar. Ata nuk menduan se sa e rënd është prishja e namazit, sepse ata e kishin syrin vetëm të gishti i ti. Pra, muslimanët ishin në gjendje, ishin në këtë gjendje të qregullt, që për para se të vinte Hazret Mesiu Premtu Alayhis Salam, kurse Hazret Mesiu Premtu Alayhis Salam erdi dhe bëri reformën. Kush është qregulluës? A i që godet dhe shkakton plagë? Apo mjeku që bën incizion dhe e rregullon plagën? Ka dy lloje njerëzish që shkaktojnë ndërhyrjen e trup. Një janë ata që godasin të tjerët duke i plagosur. Dhe një tjetër janë mjekët të cilët bëjnë ndërhyrje për të sjellë shërimin. Një njeri ka temperaturë, mjeku i jep kinin, që është një ilaç shumë i hidhur. Askush nuk mund t'a quaj mjekun mizor sepse ja prishi gojen të sëmurit. Një njeri është i plagosur, nëse mjeku ja, nuk ja pastron plagën me ilaçet që do t'ja djegin plagën, si mund të shërohet ai? Nëse i sëmuri nuk bëhet gati ta përjetoj këtë shije të hidhur, do të rrezikoj jetën e tij. Në kësi rastesh, mjeku si mund të quhet mizor? Dikush e pyeti Mesihun e Premtuar Alayhis Salam pikrisht për këtë përçarje dhe i tha se edhe ai e ka shtuar përçarjen. Hazret Mesihu Premtuar Alayhis Salam ju përgjigj duke thënë: nëse keni edhe kosin edhe qumshtin dhe dëshironi ta ruani qumshtin, a do ta mbani atë afër kosit? Ju du të merë një të gjitha masat që asni pike kosit të mos bjerë në qumësht. Sepse qumështi nuk mund të jetë, nuk mund të ruaj vetën e ti nëse qëndron bashk me kosin. Andaj ishte nevojshme që i dërguar i Zotit të krijon të gjematin e vetë, duke i veçuar njerëzit e tyre nga të tjerët, të cilët ishin në kaos. Ashtu siç është e nevojshme që të jeni larg atij njeriu që ka një sëmundje ngjitse, sepse në të kundërtën rrezikoni të sëmureni edhe ju. Në të njëjtën mënyrë, praktika e Zotit është që ai e veçon xhamatin e të dërguarit të tij nga ata që kanë sëmundje shpirtërore. Kjo është arsye që Allahu i madhërisëm i ka porositur besimtarët që të bëjnë në mes vete namazet, pra adhurimet, martesat dhe gjenazet e të tjera. Shpesh gra, Hazrat Kalifi dytë vjon, shpesh gratë kundërshtojnë këtë rregull. Prandaj unë do t'i këshilloja ato që ashtu si që i shëndoshi rezikohet nëse bashkjeton me të sëmurin, të njëjtin rrezik do ta keni ju nëse do të përziheni me ju ahmedianët. Gratë shpesh ankohen se si mund të shkëpusim lidhjet e gjakut. Sinqerisht ju them, nëse bie tërmet, çdo kush do të dëshironte të dilte i pari nga shtëpia. Atëherë çfarë i pengon ata në çështjen e besimit? Realisht, këto janë justifikime që burojnë nga vetë qenia e njeriu. Nëse edhe prishjen e fes do ta konsideronin një gjëm, nuk do të mendonin kaq gjatë. Nëse do t'i vinte dikujt, kalifi dyt vion, nëse do t'i vinte dikujt engjëlli i vdekjes dhe do t'i thoshte: porosia ishte t'i merja shpirtin atij tjetrit nga shtëpia jote, por hajde se po ta marr aty. Ai nuk do ta pranonte. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlart thot: ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që besuat, Shpëtoni veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Tani, nëse një vajzë ahmediane do të martohet me një jo ahmedian, me një djalë jo ahmedian, për shkak të bashkëshortit jo ahmedian, ajo ose do të largohet nga ahmediati, ose do të vdes duke vuajtur. Do të vdes duke vuajtur sepse zakonisht bashorti dhe familja e tij nuk e pranon xhamatin dhe ajo detyrohet të pranojë shtrëngime nga më të ndryshmet. Raste të tilla ndodhin edhe sot. Në këtë kuptim, ky është një lloj zjarri. Asnjë nën nuk e hedh në zjarr vajzën e vet, por ka syre që e hedh në këtë lloj zjarri për shkak të disa lidhjeve të kësaj bote. Kështu që, kundërshtarët na akuzojnë se ne krijojmë përçarje duke mos bërë martesat me jo ahmedianët. Por e vërteta është që ne nuk krijojmë përçarje në këtë mënyrë, por përpiqemi ta shpëtojmë vetveten. Përpiqemi të japim përparësi besimit mbi botën. Këtë mund ta kuptojë ai që e kupton edhe arsyen se pse duhet t'i jap përparësi besimit mbi botën. Këtë duhet ta kuptojnë edhe ata djem ahmedian, të cilët martohen me gratë jo ahmediane, duke i lënë ato ahmediane. Ata duhet të kuptojnë se nëse e vlerësojnë ahmediatin e tyre, nuk duhet të synojnë vetëm përmbushjen e dëshirave vetjake, për kundrazi, të zgjedhin vajzat ahmediane për bashorte. Ata duhet të japin përparësi edukimit fetar të pasardhësve të tyre mbi dëshirat e kësaj bote. Duhet ditur që breznit nuk prishen vetëm kur vajzat tona shkojnë në shoqërinë e huaj, por edhe kur djemt tanë marrin vajzat nga shoqëria, nga një shoqëri tjetër. Ahmediani duhet të jetë ahmedian jo për shkak të ndonjë trysnie shoqërore, apo për shkak të ndonjë lidhjeje farefisnore, por të jetë i tillë duke kuptuar thelbin e besimit. Nëse djemt ahmedian do të martohen me vajzat e huaja, pra me vajzat jo ahmediane, ku do të martohen vajzat ahmediane? Andaj, është e nevojshme që djemt ta kuptojnë këtë çështje dhe ta kenë kujdes. Nëse nuk do të kenë kujdes tani, kjo prirje do të vijojë të përhapet dhe pasardhësit e tyre nuk do të mbeten ahmedian, përveç atij të cilit Zoti i Madhrishëm do t'i bëjë në një mirësi të veçantë. Djemve që martohen me vajzat jo ahmediane, duke pasur në një arsye të shëndosh, shpesh u them se atyre u mbetet një detyrë e papërmbushur ndaj vajzave. Ata duhet të sjellin ndonjë djalë në ahmediat, duke bërë tablik dhe ta bëjnë atë të përkushtuar ndaj xhamatit dhe ta martojnë atë me ndonjë vajzë ahmediane. Kjo jo vetëm që do të ju mundësoj të bëni tablik më shumë, por do t'ju ndërgjegjësoj më shumë që ju dhe pasardhësit tuaj duhet të martoheni brenda xhamatit. Sidoqoftë, problemi i martesave të vajzave nuk ekziston vetëm tani, por ka qenë edhe më parë. Në lidhje me këtë, Hazret Kalifi II radhiyallahu anhu tregon në një vend që çështja e martesës së ahmedianëve me jo ahmedianët është një çështje shumë e rëndësishme, dhe pikrisht kjo pastaj lidhet me çështjen e barazisë midis çiftit. Antarët e xhamatit kanë vështirësi shumë të madhe në këtë çështje. Këtë e dija më përpara, por që prej 9 muajsh, sepse kishte 9 muaj që kalifi ishte bërë si kalif në vitin 1914. Thot, që prej 9 muajsh, unë jam njohur me këtë problem nga afër. Edhe po shoh se xhamati ka vështirësi shumë të madhe. Shumë njerëz më shkruajnë letra në lidhje me këtë edhe sot, e njëta është situata Hazuri sot. Kjo vështirësi ekziston. Edhe kemi probleme. Edhe ne bashkërisht duhet të zgjidhim këto probleme. Hazret Kalifi i dytë thot se Mesiu premtuele selam dikush i kishte bërë një këshill Mesiu premtuele selam që duhet të kemi një regjistër ku të shkruajmë emrat e vajzave dhe djemve ahmedian që janë të denjë për të martuar. Dhe kur vjen dikush edhe i kërkon Hazurit, pra Mesiu premtuele selam, do një udhëzim në lidhje me martesën, të shikohet regjistri edhe ati Mesiu premtuele selam t'i jap propozimin e duhur. Dhe personi që e dha këtë këshill i tha që Hazur, nëse e bëjmë këtë gjë, askush nuk do të refuzoj propozimin tuaj. Edhe Hazret Kalifi i dytë thot që nësa duket ai person ka pasur një qëllim të më fsheft në këtë këshill, sepse zakonisht nga njëherë njerëzit japin këshilla të mira, por mbrapa tyre ata kanë edhe qëllime të tyre. Në raste të tilla këshillat nuk janë të bekuara, sepse çfarë ndodhi? Që pas pak kohe erdhi një njeri i cili ishte shumë i sinqert, një ahmedian shumë i sinqert, që donte të martohe. Edhe personi që i dha këshillën Mesiu premtuele selam ka pasur një vajzë. Edhe Mesiu premtuele selam më njëherë dërgoi propozimin tek ai që ta martonte vajzën me këtë djalë, me këtë njeri ahmedian, që ishte shumë i sinqert. Dhe ky person, duke dhënë një arsye fare të paqen, e refuzoi propozimin. Dhe Mesiu premtuele selam atëherë tha: tani e tutje, kur nuk do të përzihem në çështjen e martesave. Nëse pra në këtë mënyrë ky propozim i tij mbeti pa realizuar. Po ta pranonte ai atëherë në propozimin e Mesiut premtuele selam, sot ne do ta kishim këtë regjistër. Dhe ahmedianëve do të zgjidhe një çështje e rëndësishme. Nganjëherë muhimi i profetit në ndonjë rast nga ndonjë antar i xhamatit bëhet sprov për gjithë xhamatin. Edhe sot shumë njerëz, madje vajzat, më shkruajnë se prindërit kanë marrë vendime dhe ne po vuajmë vajzat që shkojnë jashtë xhamatit, pra që martohen jashtë xhamatit. Shumë shpejt e shohin pasojat. Po ashtu edhe djemt që martohen me vajzat jo ahmediane, shumë shpejt i shohin pasojat. Ata u larguan edhe nga besimi, edhe nga njëherë bashortët edhe ose vjerët i ndaluan vajzat e tyre, nuset, që të shkojnë tek nënat e tyre për shkak të ahmediatit. Por ka edhe të tillë, të cilët për shkak të egos së tyre refuzuan propozimet e denjë ahmediane. Vajzat ishin të gatshme për të martuar me ta, por prindërit për shkak të egos së tyre nuk i lejuan. Edhe refuzuan edhe këshillën time, nëse edhe në kohën e Mesiut premtuel selam ka pasur njerëz të cilët e refuzuan këshillën e tij, atëherë për njerëzit e tillë këshilla ime nuk ka ndonjë vlerë. Njerëzit e tillë pastaj shohin edhe pasoja shumë të rënda. Në Gjermani kishte ndodhur një ngjarje e tillë kur prindërit nuk e marrduan vajzën e tyre nga dëshira e saj. Kur vajza insistoi shumë, ata e vran vajzën. Tani ata janë në burg. Kështu që prindërit nuk duhet të insistojnë kaq shumë duke marr parasysh egon e tyre apo vlerën e fisit të tyre, që është e padenjë. Por të mirëkuptojnë fëmijët e tyre. Nga ana tjetër, edhe vajzat duhet të dinë që Islami padyshim që ka vendosur pëlqimin e vajzës në martesë. Pra vajza duhet të martohet me pëlqimin e saj. Por Islami gjithashtu ka vendosur edhe lejen e kujdestarit të saj. Hazret Kalifi i dytë thotë se Mesiu Premtueli Selam padyshim që është prej Zotit, edhe ai ka ardhur në fenë islame. Edhe kështu që ne duhet të shikojmë se shëriati i Islamit çfarë na thot në këtë rast. Ai nga njëra anë e vendos pëlqimin e vajzës, nga ana tjetër obligon vajzën që ajo ta respektojë vendimin e kujdestarit, pra babait. Nga njëherë ndodhin ngjarje kundër kësaj porosie, edhe në kohën e Mesihut Premtueli Islam ka ndodhur njëherë, kur një vajzë dëshironte të martohe me një djalë, por babai i saj nuk ishte gati për këtë martesë. Djali dhe vajza shkuan jashtë Kadianit edhe bën një qatë tek një hoxhë. U kthyen në Kadian dhe shpallën se ata janë të martuar. Mesihut Premtueli Islam, kur e mori vesh çiftin, e dëboi nga Kadiani dhe tha se kjo është kundër shëriatit. Nuk mjafton vetëm pëlqimi i vajzës, por duhet edhe pëlqimi i kujdestarit të saj. Dhe nga që kjo martesë ishte, nuk ishte me kujdestarin e pëlqimin e kujdestarit të vajzës, prandaj Mesihut Premtueli Islam i dëboi ata. Hazret Kalifi i dytë, duke kur po thoshte këto fjalë, ai kishte përpara një grua, edhe kishte përpara një rast martese, edhe ai tha se kjo martesë që realizohet është e vërtet, pra është e denjë. Edhe mirë po, nëse prindërit e kësaj vajze nuk do të ishin të gatshëm, ju si grua nuk duhet të thoshit, nuk duhet të thoni se derisa vajza është gati, përse nuk e lejojnë të martohen me djalin tim. Ju duhet të keni parasysh se edhe ju do të keni vajzat. Nëse janë të martuara, ato do të kenë vajza. A do të pëlqenit që vajzat tuaja ose vajzat e vajzave tuaja të shkojnë të zgjedhin burrat pa lejen tuaj dhe të shkojnë me ta pa marr lejen tuaj? Edhe të shkojnë në përgjukata dhe edhe të bëjnë vetë martesat e tyre? Ju kurse si nuk du të pëlqenit një gjë të tillë. Në rast të jashtëzakonshme, pra ekzistojnë edhe përjashtime. Në raste të jashtëzakonshme, vajzat duhet të shkruajnë kalifit të kohës, edhe kalifi i kohës do t'i jap vendimin e duhur. Prandaj, djemt dhe vajzat ahmediane, nëse do të kuptojnë se përse duhet të japin e përsi besimit mbi botën, do të kenë edhe bekimet e Zotit. Në një hutbe tjetër, Hazret Kalifi i dytë tregon që dashuria bëhet atëherë kur njeriu do të ketë lidhje të afërt me personin tjetër, ose të paktën ta shikoj fotografin e ti ose e saj. Edhe për këtë arsye Islami thot që përpara martesës burri duhet ta shikojë vajzën ose të paktën fotografinë e saj në rast se ekzistojnë mjete, sidomos sot kur ne kemi mjetet. Kështu që thot Kalifi i dytë, edhe unë kur kam qenë i vogël, kur kam qenë i ri, erdi propozimi i një martese, edhe Hazret Mesihut Premtueli Islam i tha babait të vajzës që të dërgonte të një foto. Unë i pash foton edhe dha shpëlqimin tim dhe pastaj u realizua martesa jonë. E njëta është edhe në lidhje me dashurinë ndaj Zotit. Ne duhet të kemi lidhje të afërt me Zotin, ose të paktën të kemi pasqyr të ti, që dashuria jonë të jetë e gjallë. Pa pasur lidhje të afërt me Zotin dhe pa e parë atë, ne nuk mund të kemi dashuri ndaj tij. Hazret Mesihut Premtueli Islam thot në një vend që nëse nuk ke mundësi ta takosh, pra në lidhje me dashurin ndaj Zotit, Mesihu ibn Islam thot, në një në dy vargje, didar gër nëhi të guftar hi sehi, hosno gjemale jarë ke athar hi sehi, nëse nuk ke mundësi të atakosh, të paktën të komunikosh me të, ose të paktën të dëshmosh ca shenja të bukurisë të ti. Dhe për këtë arsye pra, që nuk mundet që juve t'ju del për para Zoti i Madhërisëm edhe ju t'i mbyllni syt edhe pastaj të thoni se unë dua të kem dashurin ndaj ti. Dhe për këtë arsye, vazhdimisht duhet të përkujtoni atributet e Zotit, sepse shenjat e Zotit janë atributet e ti. Zoti jun është, Allahu është Zot, Rab. Dhe kur e përkujtojmë atributin Rab, ne duhet kemi parasysh kuptimin e këti atributi. Ai është Rahman, pra i gjithë mëshirëshëm, ai është mëshirëplot, ai është sunduesi i ditës së gjykimit, ai është i shenjtë, ai është mu'min, paqëdhënës, ai është siguridhënës, e të tjera. Të gjitha këto atribute krijojnë një pasqyrë të Zotit, një suljet të tij. Kur vazhdimisht do t'i përkujtojmë këto atribute dhe do t'i ndjejmë ato, atëherë ndonjë atribut bëhet veshët e Zotit, ndonjë tjetër bëhet hunda e tij, ndonjë tjetër bëhen duart e tij. Edhe kështu në japin një suljet të plot, një pasqyrë të plot të tij. Edhe për këtë arsye, pra, që të keni dashurin ndaj Zotit, duhet t'i përkujtoni këto atribute në mënyrë që të fitoni dashurin ndaj tij. Vetëm atëherë ju do të keni lidhje të afërt me Zotin e Madhërisëm. Një besimtari vërtet si duhet jetë? Hazret Kalifi i dytë thotë që ai nuk duhet të jetë vetëm një njeri i mirë, por të ketë sedër ndaj besimit. Ai thotë, kam dëgjuar shpesh herë nga goja e Mesihut Premtul Islam këtë gjë. Madje shumë sahab janë të gjallë, kur thoshte, që e dëgjuan këtë gjë. Ai thoshte se disa njerëz janë të tillë, të cilët për shkak të natyrës së tyre mbeten gjithmonë njerëz të mirë, të ashtu quajtur njerëz të mirë, por nuk veprojnë në rast nevojash. Ai tregon një ngjarje se dikush kërkonte për ta që ta martonte vajzën e vet, edhe një mik i tij i dha një propozim, pra për një djalë. Babai i vajzës e pyeti, ma përshkruaj çik djalin. Ai tha, djali është një njeri i mirë. Ai tha, më përshkruaj edhe ca gjëra tjera, se si është ai. Ai tha, çka të them? Ai është veç një njeri i mirë. Ai tha, po me këtë nuk e kuptoj dot. Më thuaj edhe ca atributet e tij, karakterin e tij kështu. Ai tha, se çfarë të them tjetër? Ai është vetëm njeri i mirë. Babai i vajzës tha se unë nuk e martoj dot me këtë njeriu e mirë, sepse nëse në të ardhmen do të vi dikush që do të më arrëmbej vajzën, ai do të mbetet vetëm njëri i mirë dhe nuk do të veprojë fare. Pra, ka njerëz të cilët mbeten vetëm njerëz të mirë në këtë mënyrë. Dhe ata nuk kanë sedër ndaj besimit. Ata vetëm shquhen se janë njerëz të mirë, por ama nuk kanë ndonjë vrull ndaj besimit. Edhe për këtë arsye ata mund të quhen besimtar, por mirësia e tyre shpesh shkakton dëm besimit dhe xhamatit. Njerëzit e tillë, të cilët nganjëherë gjenden në një shoqëri ku flitet kundër xhamatit ose në mënyrë të padenjë diskutohen parimet e xhamatit, aty mbeten dhe nuk qohen nga mbledhjet e tilla. E kjo është gabim. Nuk është gjithçka vetëm të qenët njëri i mirë. Kjo qëndrimi në mbledhjet e tilla është patrupsi. Në këto raste, të paktën duhet të kesh sedrën që të qohesh edhe të dalësh nga ajo mbledhje. Ose të paktën të njoftosh sistemin e xhamatit ose kalifin e kohës për një rast të tillë. në mënyrë që të merren masa të nevojshme. Një ngjarje tjetër që do t'i tregoj është e disa hoxhallarëve të cilët e kundërshtojnë xhamatin verbazi dhe tentojnë të mbushin zemrat e njerëzve me urrejtje ndaj xhamatit. Edhe në këtë përpjekje nuk guxojnë edhe të gënjejnë para njerëzve, duke ngritur shpifje ndaj tij. Hazreti Mesih Premtu Alayhis Salam gjithashtu u akuzua nga hoxhallarët, dhe gjitha hoxhallarët i thonin se ai ka qenë magjistar. Hazreti Kalifi II thotë se mbaj mend që një miku im nga Feruzpuri më tregoi që ai ka qenë në një mbledhje kur një hoxh po mbante vaz dhe u thoshte gjëra krejtësisht të paqena njerëzve rreth Ahmediatit. Edhe ai thoshte se nuk duhet t'i lexoni librat e xhamatit Ahmedia, nuk duhet të shkoni në Kadian kursesi, sepse ata janë njerëz të gabuar. Dhe pastaj trilloi një ngjarje dhe tha se un hoxha tha, un kam qenë me një mik timin aty në Kadian, edhe qëndrova në shtëpinë e mysafirëve. Shumë shpejt erdhi Molvinuruddin sahibi dhe na foli me fjalë shumë të ëmbla. Më pas një njeri solli hallv edhe na dha për të ngrënë. Edhe na Molvinuruddin sahibi i tha se kjo është përgatitur për ju. Unë e dija, ai tha hoxha tha, unë e dija se ajo hallv ka qenë me magji. Edhe prandaj nuk hëngra, ndërsa miku im e hëngri. Ndërsa un bëra një gest, një marifet që Molvinuruddini mendoi sikur e kam ngrënë edhe un hallvën. Pas pak kohe, miku im që hëngri hallvën më tha mua, po mendoj që ta antarsohim në këtë xhamat. Sepse këtë e tha ai sepse ai u ndikua nga hallva, pra u magjeps. Por un që nuk e kisha ngrënë, por po bëja sikur kam ngrënë, nuk kisha asnjë ndikim. Ndërkohë erdhi një karrocë fetën, pra ose pajton si që i thon, një karrocë mbretërore. Thot erdhi një karrocë mbretërore dhe Mirza sahibi ishte aty dhe edhe Molvinuruddin sahibi ul në të edhe ne na morën në atë karrocë. Atëherë Mirza sahibi më tha mua që un jam Mesiu premtuar, do të më pranoni. Edhe pastaj më tha mua, un jam më shumë se sa i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah. Edhe pastaj më tha mua që un jam Zoti, nauzubillah. Astaghfirullah. Duke dëgjuar këtë fjalë, hoxha tha se astaghfirullah, këto janë fjalë të kota. Edhe atëherë Mirza sahibi e pyeti Molvinuruddin sahibin, a nuk i kishe ngrënë këti halvën që të haje halvën? Sepse po sho se nuk u bë magji për të. Por kjo hoqë që po thurte gjithë këtë gënjështër në emër të gjematit, ose ndaj gjematit, aty ishte një njëri, në atë mbledhje ishte një njëri jo Ahmediani, cili ishte avokat, por ishte kishte karakter të mirë. Ai me njerë ungrit edhe tha se un nuk shija me sy të mirë hoxhallaret, por sot e kam kuptuar që pikrisht ju jeni gënjeshtarët më të mëdhenj. Ai tha se un shpesh kam qenë në Kadian tek Molvinuruddin sahibi, sepse un mjekohem atje dhe kam qëndruar disa ditë aty. Gjitha gjërat që ka thënë ky hoxh, jo vetëm që nuk janë të vërteta, por janë gënjeshtra, sepse aty nuk ka asnjë karrocë siç ka përshkruar ky zotëri. Sepse pra ai kishte përshkruar një karrocë shumë të bukur, gati mbretërore, dhe ky avokati në fjalë tregoi të vërtetën, pra e përgënjeshtroi ngjarjen që ka sajuar hoxha në fjalë. edhe tha se një karrocë e tillë edhe sot e kësaj dite nuk ekziston në Kadian. Madje Hazrat Kalifi i dytë kur po e tregonte këtë ngjarje, tha se ju jeni dëshmitar se një karrocë e tillë edhe sot e kësaj dite nuk ekziston në Kadian. Pra bëhet fjalë edhe pas disa vitesh. Kjo ndodh për arsye sepse njerëzit kur e pranojnë xhamatin Ahmediatin, ata qëndrojnë të palëkundur edhe përballë vështirësive të skajshme. Njerëzit i rrahin, pra jo ahmedianët nganjëherë i rrahin, i vrasin, por ata mbeten të palëkundur. Edhe për këtë arsye të tjerët, pra jo ahmedianët habiten edhe kujtojnë sikur dikush i ka bërë magji dhe për këtë arsye ata nuk po tërhiqen. Kjo është pra gjendja dietarve të këtij umetit sot, pra hoxhëllarëve të sotëm. Allahu i mundsof njerëzit ta shikojnë të vërtetën edhe ta pranojnë atë, edhe ne të përmbushim detyrimet tona, përgjegjësitë tona siç duhet. Pas namazeve do të udhëheq disa gjenaze. Një gjenaze është e pranishme, e cila është e zonjës Sakina Nahid, së bijës Muhammedin sahibit, që ishte nga Kashmiri. Ajo, pra e ndjera, ishte bashorte e Sheikh Muhammed Rashid sahibit. Ajo ndroi jetë më 3 prill në moshën 90 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemi të Zotit dhe tek Allahu do të kthehemi. Në fisin e sëndjerës Ahmediati ka ardhur përmes babait të tij dhe ajo e pranoi xhamatin atëherë kur ishte në moshën 16 vjeçare. Pas martesës ata erdhen në Pathan Kot, edhe kalifi i dytë radhiyallahu anhu kur shkonte në Dalhozi shpesh ajo kishte mundësi t'i bënte mikpritje atë kalifit të dytë dhe familjes së tij. Pasi u krijua Pakistani, ata mërgun në Pakistan edhe shumë për një kohë të gjatë shërbeu si kryetare e lagjnas, pra kryetare e grave ahmediane. Në vitin 1974, kundërshtarët e xhamatit e rëmbyen gjithë shtëpinë e saj, edhe pas asaj ajo mërgoi nga Pakistani në Angli. Edhe për një kohë të gjatë me shumë vështirësi edukoi fëmijët, sidomos Kur'anin familart. Edhe pse ishte shumë e sëmur, vazhdimisht vinte tek unë edhe ishte shumë e sinqert. Namazet, jo vetëm farz, por edhe tahxhudin i falte rregullisht, ishte edhe kishte bërë edhe vasiat. Ajo la pas 3 vajza dhe 3 djem. Allahu e ngrit nivelet në xhenet. Gjenazja e dytë është e dëshmorit shokët Gani sahibit, i cili ishte djali i Qazi Abdul Gani sahibit. Edhe ai kishte prejardhje nga Kashmiri, nga Kashmiri i liruar që është në pjesën e Pakistanit, edhe këto ditë ishte jetonte në Rabwa. Ajo ishte në një operacion të ushtrisë pakistaneze kundër terroristëve dhe më 3 prill 2016 për shkak të konfrontimit me terroristët, ajo ra dëshmor në moshën 21 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shpesh hoxhallarët e Pakistanit na akuzojnë se jemi gjoja të tradhtar të Pakistanit, po shikoni se janë ahmedian që po bien dëshmor për hir të kombit. Në fisin e dëshmorit, ahmediati erdhi përmes tërgjushit të tij që kishte emrin Qazi Firuzuddin sahibi, i cili e bëri betin në dorën e Mesihut premtuar alayhis salam, pra ka qenë sahab i Mesihut premtuar alayhis salam. Familja e Firuzuddin sahibit ka qenë një familje që udhëhiqte xhami. Pas i pranoi xhamatin, për këtë arsye ai u kundërshtua shumë nga shoqëria e tij dhe pati kundërshtime kaq të ashpra sa që bojkot të plot nga shoqëria. Përveç kësaj, stërgjyshi i dëshmorit ka pasur edhe azm, dhe një azm shumë të fort, edhe ai i kërkoi Hazrat Mesihut ibn Islam që të lutet për të. Mesihut ibn Islam bëri dua edhe tha se inshallah Zoti do t'ju shërojë. Edhe ai mrekullisht u shërua nga azma edhe jetoi për 80 vjet. Dëshmori që prej 2013-ës ishte mërguar nga Kashmiri dhe jetonte në Rabwa, dhe ai lindi më 4 maj 1995, pasi kreu shkollën e mesme, u regjistrua në ushtri dhe pas ushtrimeve, pra pas ushtri, pasi kreu edhe mësimet për ushtrin, ka shërbyer në disa operacione edhe siç u thash aktualisht në Baluchistan, kishte po merrte pjesë në operacionin kundër terroristëve. Natën kur ndodhi ngjarja e martirizimit, pasaj kufoma e tij u sold në Lahore dhe pastaj në Rabwa, dhe aty me gjithë protokollin e ushtrisë u varros. Të gjithë dëshmonin se dëshmori në fjalë ishte shumë mikpritës, shumë i dashur, dhe ai kishte lidhje shumë të veçantë edhe me kalifatin, sepse kudo që të ndodhe në operacione të ndryshme, ditën e gjumas hytben e dëgjonte live përmes telefonit të tij. Ai kishte edhe zë shumë të mirë, dhe në një rast me të ushtris, pra, sepse të gjithë ishin musliman aty, por nuk ishin Ahmedian, a i këndoj një vjersh të Mesihut Premtuel Selam. Të gjithë u habitën nga fjalet kaq të bukura, edhe shumë njerëz e pyetën se kush i kishte shkruar këtë fjalë, sepse nuk ishin dëgjuar kurrë më parë një vjersh të tillë. Ai ishte edhe shumë bamirës. Njëherë ai mori shtesën që i erdhi në pagën e ti, shtesën për 4 muaj me njëherë, më thënë mori ato shtesa. Edhe në ato dit, një ushtar tjetër kishtë rëndë dëshmor, i cili ishte shok i ti, a i gjitha të shtesë që kishtë marrë nga ushtria, pra nga shteti, ja dhuroi familjes dëshmorit, pra shokut ti. Ndonëse, a i ishte i vetmi në familjen e ti, që kishte pag, pra që kishte të ardhura. Ai kishte bërë dhe vasiat. Edhe në Rabwa shërbeu në disa detyra të xhamatit. Njëra prej tyre ishte edhe siguria. Ai ende nuk ishte i martuar, ai la pas babain dhe nënën dhe dy vëllezër dhe dy motra. Babai një natë përpara se të binte dëshmor djali, pa në ëndër që djali i tij ishte ulur me njerëzit e fisit, të cilët kishin ndëruar jetë, dhe ai kishte një veshje shumë të bardhë edhe me një nur në fytyrën e tij. Allahu ia ngrit nivelet në xhenet dëshmorit. Pas namazit të xhumas do të fal xhenazet e të dyve inshallah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله